Hyttesalget går unna som bare det, men prisene faller. Hva betyr dette for deg som skal selge hytta, og for deg som drømmer om å kjøpe en hytte? Det tema i dag, Hallgeir, og det ikke så rart, vi jo i uke 8.
Mm.
Det jo for deler av landet, vinterferieuka.
Stemmer det. Og neste uke så det for den andre delen av landet. Og jeg husker aldri hvilken som skaper vinterferien. Ja, jeg vet hvem som skaper vinterferien nå. Det blant annet du og meg, kanskje.
Ja.
Jeg ikke sammen da, men... ja, det blir koselig. Første fredag.
Ja.
Det da vi logger ut?
Ja. Første fredag logger vi ut.
Mm. Og så det vel Vestlandet, del av Vestlandet, som har i neste uke blant annet Buskerud, og har også faktisk vinterferien neste uke, fordi at der jeg har hytta på fjellet, der det bare omtrent halvparten som der nå, og det jo de for Oslo og Akershus, mens resten av Burningen kommer neste uke.
For jeg jo født og oppvokst i Buskerud kommune, fylke, i gamle Røyken kommune, så nå ikke en del av verken av Buskerud eller en del av sin egen kommune lenger. Det heter Asker av en eller annen absurd grunn, og i Akershus fylke. Men de hadde da vinterferie, holdt deg fast, i uke 8. Så det skildrende, tror jeg, mellom... Nordre og Søndre Buskerud. Det lurer jeg litt på. Et langt og flott fylke, vet du.
Ja,
det langt fra Drammen til Ål, som man sier.
Veldig.
Ja. Mm. Nok om det. Det i hvert fall fastsatt at det vinterferie. Det merkes i kollektivtransporten. Det merkes overalt. Det folk har tatt ferie, og mange skal på hyttevisning.
Ja da, og det merkes også på antall hytter til salgs akkurat nå, som det heter i Dagbladet.
Ligger nå, etter på dansk.
Det altså 3764 hytter til salgs på finn.no på fjellet. Og inkluderer du også, det som kalles da innlandet og sjøhyttene, som var egentlig veldig få, 544, men det tar seg nok opp fram mot, eller i hvert fall etter påsken, så har du i alt 5339 hytter til salgs, eller fritidseiendommer til salgs, på finn.no, akkurat nå.
Ja. Og det går jo unna med salget også på hytter nå. Det har tatt seg litt opp etter, vi må nesten se borte fra 2020-2021, pandemihyttene, for da gikk jo alt ble solgt da. Men så har det vært stille noen år, men i fjor det var ikke så halvgærent.
Nei, det var det ikke. Eiendom Norge la jo ut tall om dette faktisk i forrige uke. Dette la de ut i samarbeid med Eiendomsverdi AS, som monitorerer priserne og finn.no da. Og det viste seg at det ble solgt da 11,3% flere hytter i fjor, 2025, enn i 2024. Og det altså da kun under de pandemiårene som du nevnte, 2020 og 2021, at det ble solgt flere hytter enn i fjor. Og da i årets første 6 veker, så det solgt 602 hytter, det en flying start inn i 2026, og det kun i 2021 at man har hatt en så kraftig inngang til året, og som de fleste sikkert husker fra pandemiårene 2020 og 2021, så var det jo da et rush opp til både opp på fjellet og ut til sjøen for å prøve å skaffe seg hytter, for da var det jo lite annet enn kunne feriere i enn nettopp i hytta si. Ja, så var det jo også i periode, heller ikke det hytta man kunne dra da, men det nå så. Man kunne i alle fall ikke dra i utlandet, og da det ble litt sånn lettelser, så var det jo på hytta man kunne dra, så da var det jo om å gjøre å få en sånn hytta. Og nå vi altså tilbake omtrent på det nivået.
Mm. Men det har tatt noen år da, å komme seg til
det igjen.
Og det ligger jo en del konkurser på veien også, og store nedbemanninger hos hytteprodusenter. Det har vært tøffe år for i hyttemarkedet.
Veldig, veldig tøffe år. Veldig tøffe år. Men det var jo også en voldsom optimist med etter 2021 i bygg og anlegg der på fjellet, og det var det ikke grunnlag for nødvendigvis.
Hva vi så med prisene? De har falt litt.
De har falt. Gjennomsnittsprisen den falt med nesten en hel prosentpoeng i 2025, altså 0,9%. Og det altså et økt salg, men fortsatt, vil jeg vel si, köpas marked och det är ju en egentligen en god kombination att du inte tränger visst du alltså på köpan tränger inte hoppa på det första det bästa det tar lite tid att få omsatt tytte men det är väldigt väldigt mycket till till salgs då med andra ord och snittprisen då för hytta nå och då tar han med både fjäll och sjö och inland den är nu på 2,945,961 alltså tätt upp mot 3 miljoner. Det är ju en stor variation här först och främst mellan fjäll- och sjöhytta och den kallar inlandshytta. Alltså fjällhyttorna, de hade en snittpris på 3,2 miljoner. Det var en nedgång på 1%. Sjöhyttorna hade en genomsnittspris på 3,3 miljoner. Det är en uppgång på 1%. Men då inlandshyttene som dette hadde en snittpris på 1,750, som en nedgang på 3%. Så det är klart att hvis du ikke må ha akkurat hytta på Høgfjellet eller ute ved sjøen, så kan du gjøre en mye rimeligere handel da.
Ja, for det jo sånn at hytteprisene har jo ikke økt noe særlig, samtidig som lønn og alt annet i samfunnet har økt, så det har jo de hyttene blitt relativt sett billigere.
Ja, absolutt. Vi fikk jo da, altså nominelt sett, en sterk vekst i da, 2020 til 2022, med mellom 6-10% årlig hytteprisvekst i de årene, og så falt det voldsomt fra 2022 ned til 2023, hvor det var en liten nominell prisnedgang på 0,4, gikk litt opp i 2024, men altså nå igjen ned i 2025. Så, og da, hvis den tar hensyn til inflasjonen, som har vært veldig høy, ikke sant, i samme tidsrom, det er jo omvendt proporsjonalt det her, altså at hytteprisene går kraftig ned, inflasjonen rett opp, Og det betyr at, ja for eksempel da for 2023, så sank vel realprisen på hyttene med rundt 5%. I 2024 så sank de med nesten 2%, og i 2025, når du trekker fra, altså det gikk prisen nominelt sett ned med 1%, men inflasjonen var jo også godt over 3, så hadde du en reelt prisfall på altså 3%. Så summerer du dette opp, så vil du vel få ja, godt altså at etter pandemiårene så har hytteprisene falt med godt over 10% reelt sett da, med realpriser.
Skal vi kan straks gå videre til å tenke på både for deg som skal selge og kjøpe, men vi kan jo, dette henger jo litt sammen med det også egentlig. Det tar jo litt lengre tid å få solgt en hytte nå.
Ja.
Hvor lenge må du forvente? Det ikke Grünerløkka akkurat, du må forvente godt over en måned, halvannen kanskje?
Ja, det må du nok gjøre. Det tar i snitt 83 dager å selge en fritidsbolig i Norge akkurat, eller i hvert fall i 2025 da, ifølge disse tallene fra Eiendom Norge og Finn.no eiendomsverdi. Men den typiske, altså medianen da, for her ligger det nok en del fritidsboliger som har ja, kanskje vært til salgs både et halvt og ett og to år. Tar du vekk det, eller i hvert fall ser på medianen, altså tar hytta som midt i, blant de som ligger nå, eller som ble solgt i 2025, så tok det 39 dager. Men altså godt over en måned med andre ord, og da tror jeg de antar at de regner det fra noen som blir publisert. Så det betyr med andre ord at du har ganske god tid hvis du går på fjellet denne vinterferieuka og skal se det går midt av en ny hytte, så har du god tid på deg.
Mm. Skal vi gå og se litt på hyttekommuner, eller da, Karl?
Ja, vi kan godt det, for der er det jo også veldig store variasjoner, ikke sant? Fra de som er på topp, det er den dyreste kommunen, det er jo sjøhyttekommune som er på topp, ganske så klart.
Færder kommune, det var der, er det ikke det? Det ja. Der hvor du ikke nå får ferske reker lenger, for det er jo stengt, hvertfall fra Oslofjorden, det var litt lenger ut i hvert fall.
Ja, Færder vel ikke Hvaler, det? Ikke det Tønsberg, Kjømme, Jomfruland? Det
Er sikkert det. Ja, så jeg var det mye lenger ned.
Så Hvaler det var helt... er jo på...
Jeg henger ikke med, vet du, i disse kommunene, men dette, den burde jeg tatt.
Ja, Hvaler Hvaler.
Hvaler Hvaler.
Ja, Hvaler Hvaler.
Ja. De er ganske høyt. De topp 10, de også.
Ja, det det.
Du får sikkert ikke ferske reker på andre siden av Færder, heller, tror jeg. Det jo samme...
Det nok det.
Samme sjø, sånn, ja. Rekegreia står... Og slakk til meg for geografikunnskapene.
Ja, ja. Men det tilgitt. Du, det Færder altså, og det jo primært Kjømme som drar opp priserne der, men også Hvasser. Der har du en snittpris på, hold dere fast, nesten 8,1 millioner kroner. Det solid. Klart, her det noen svært dyre salg som trekker opp prisen, men ja, det høyt. Og Lillesand på nummer to.
Jeg holder meg fast, det var bare det. Jeg holdt meg veldig fast.
Plutselig lurte meg, du fikk et panikkanfall her. Men, du holder deg bare rett og slett fast i bordet. Ja.
Men det jo, det må jo være, den jo såpass mye større enn de andre den Færder her, at det må jo ha vært noen kjempesalg som trekker opp voldsomt her.
Det, men det jo også, det jo også forholdsvis lite til salg, i hvert fall på de områdene. Det kommer jo en desidert dyreste hyttestedet i Norge, med Kragerø og Lillesand på en god andreplass. Altså Lillesand kommune da har den plassen under med 6,5 omtrent. Kragerø med 6,3, der det jo en del nybygg faktisk på Kragerø, spesielt av leilighetskompleks som ligger i den kommunen, som det lite av både på Færder og Lillesand. Nesodden faktisk på fjerde plass. Der tror jeg ikke det så mange salg, men det klart de så dyre da. Det jo Oslofjorden kort avstand til Oslo by, og Vestby på 6,2 millioner. Der har du jo vel også, ja, hva det du har der? Du har
Norwegian Outlet til 800,
ja. Så noen har liksom hytta nærmest mulig der. Nei, det vel Son, det Hvitsten, ja. Og Drøbak som vel... Nei, ikke Drøbak. Ja, Son og Vitsen i hvert fall. Nå er jeg med på
galen. Jeg holder helt kjeft om denne type geografi. Det ikke, ja. Jeg har tilbrakt alle mine ferier i Finnmark, jeg, og Trøndelagskysten. Der jeg veldig sterk. Ja. Så dette her helt sånn no man's land for meg.
Men et av de dyreste salgene i fjor var jo ved Vitsen. Det var jo en av... Er ikke det den neste sommerhytta? Ja, det er i hvert fall en ganske sånn kjent hytte som ble solgt, og det ligger vel også ute til salgs. Den hytta som var i Netflix, var det filmen eller serien som hette Midtsommer, tror jeg?
Ja.
Ja, der ligger det ei vel. Jeg vet ikke om den solgt enda, men det tror jeg i Vestby. Og så får du første fjellhyttekommune, det Øyer kommune med Hafjell blant annet. Der ligger snittprisen på 5,8. Du har Hemsedal på 5,4. Du har Hol, som inkluderer spesielt Geilo, som veldig dyr destinasjon, på 5. Og det samme omtrent på Ringebu, som inkluderer Kvitfjell. Så det jo, det.
Hvis du scroller videre, så får du Flå, og det vel det egentlig. Tinn vel også en fjellkommune. Jeg er utrolig dårlig selvtillit nå på de stedene her, men de jeg ganske sikre på. Men det jo ikke sånne kommuner som Vinje jo ikke med her, som jo kanskje en av de største, hvor du har Auland og du Haukli, og de stedene jo ikke med på lista i det hele
tatt. Nei, og jeg litt overrasket over at heller ikke Sirdal med. Det jo den store destinasjonen for folk fra Stavanger, men der ja, kan det være at at rett og slett bare ligger prisen så pass mye godt under Østlandet.
Ja. Også hvis du hadde fått tatt bort alle disse sjøhyttekommunene, så hadde nok begge disse kommunene kommet opp.
Ja.
Men det dyrt. Det det kan man si. Det hvis du må i snitt per over 4 millioner for en ny hytte, eller for en hytte, det ikke en ny hytte engang. Det kan være brukte, og så det har blitt dyrt, selv om det har blitt relativt sett billigere, så det dyrt med en hytte på fjellet.
Ja, det det. Men jeg tror nok du skal kunne klare å få deg en helt fin fjellhytte på, ja, du kan egentlig starte med 600,000 eller noe sånt noe på Østlandet da. Det kan være enda billigere ellers, men da må du treske et lite stykke. Det ikke vei dit, det fort en 400-500 meter å gå, kanskje en kilometer. Det ikke innlagt, kanskje hverken kanskje strøm, men ikke innlagt noe vann eller kloakk. Og så det liksom opp til ja, den dyraste vel på 50-60 mil nå. Noe på Norefjell, noe på Kvittfjell. Og stort, stort. Men som sagt da, snittet på det som ble solgt i 2025 på 3 millioner, og du finner veldig mye bra hytte også i intervallet mellom 1-3, vil jeg si. Men det er klart det jo enorme variasjoner på rett og slett beliggenheten. Vil du være i nærheten av alpildestinasjoner, så må du nok fort på nordsiden oppå siden av 3 millioner. Vil du være veldig nært gode langrennsdestinasjoner, i hvert fall langrennsløype, så er det nok 2-3. Du kan fortsatt ha gjort veldig gode kjøp der, altså. Men snittet, som sagt, er 3. Jeg vil si at alle som da er i dette markedet, i hvert fall hvis du tar selgerne, vi var inne på dette, smør deg med tålmodighet, det tar lang tid å få solgt en hytta, på tross av at det er ganske stort omsetningsvolum. 39 dager, som sagt, er medianen. Men også, du må være litt fleksibel på pris. Altså, bare 14% viser tallene av hyttene i fjor ble solgt over prisantydning. I snitt så gikk altså hyttene i fjor 4% under det som var satt av som pris. Antydning. Så med andre ord, altså, hvis en hytte ble lagt ut til 3 mil, så gikk den til slutt for 2,88. Så vær litt fleksibel på prisen når det gjelder dere som skal kjøpe. Omsetningen er høy, men det er fortsatt kjøpers marked. Priserne er fortsatt tar ikke av. Og ellers, sjekk prospektet grundig. Tekniske gjennomgangen av hyttene er ikke nødvendigvis sånn som man er vant med når man går på boligmarkedet. Og pass også faktisk litt på hva eiendomsskatten blir. Sjekk kommunen du skal flytte det til når det gjelder hytte i hvert fall, og se om det er eiendomsskatt. Det er jo de fleste kommuner i Norge, og kanskje spesielt oppe på fjellet. Men sjekk hva høyden kan bli for akkurat din hytte.
Men det store spørsmålet, eller det er jo ikke et stort spørsmål egentlig, det er vel hvis du ikke gjør noe, så vil jo en hyttekjøp veldig sjeldent være spesielt lønnsomt.
Nei.
Men det er mulighet til å gjøre det litt mindre ulønnsomt. Mm. Og hvis du da skal sitte og se på, du sitter og ser på Finn, du scroller, har kanskje lyst til å dra på noen visninger, har lyst til å se på, du har funnet kanskje hytta du har lyst til å se på. Hva bør du tenke på da, når du skal gå på visning og kjøpe den hytta?
Ja, før du går på visning, så må du jo ta en eventuelt prat med banken. De fleste som kjøper hytte gjør jo det ved hjelp av en refinansiering på boliglånet. Det vet ikke om det finnes egentlig lenger egne hyttelån. Det var jo en større kategori for 20-30 år siden, men nå er det, vel, tror jeg, nesten tilintet gjort i de fleste banker, altså rett og slett. En gjør det heller sånn at man enten øker boliglånet, eller tar rett og slett pant i boligen sin for dette hyttekjøpet. For vi husker på at det er jo rentekostnaden nå som er den største kostnaden ved et hyttekjøp, og da må du huske det er jo da, hvis du regner på dette da, hvis du skal gjøre den litt kjipe øvelsen og regne på om et hyttekjøp lønner seg, eller i hvert fall hvor dyrt det blir, så må du regne med rentekostnaden. Ikke avdrag, det er jo regnsparing, men rentekostnaden, og da må du ta den etter skatt. Og det er jo som de fleste nå vet, 22% rentefradrag, det er ikke lenger 28%, sånn som det var for en 10-11 år siden. 22%, så du ganger sånn sett bare renta i 2026, der du da må betale, med 0,78. Så finner du hva den reelle rentekostnaden for deg er. Og så er det jo da å gå på litt mer spesifikke for hytta. Hvor god stand er den? Må du legge inn kostnader, altså såkalte påkastninger for å heve standarden? Er det innlagt vann, eller må du båre etter det? Det kan bli relativt dyrt. Hvordan er det med strøm? Vedlikeholdet, det kan godt være at du ikke kjøper en hytte som det trenger å gjøre så mye med for å heve standarden, men du må jo regne med løpende vedlikehold. Vegget skal males, du kan kanskje rette opp en takrenne etter snøsmeltinga. Kanskje du må bytte ut noe morkna, terrassegulv og så videre, så sett nå i hvert fall inn 15-20 000, tenker jeg da, i snitt på det i løpet av årenes løp. Og husk at selv om du bruker hytta ganske lite, så går det med noen tusenlapper både til strøm og nettleie. Nå er det heldigvis blitt Norgespris også for fritidseiendommer, så den kostnaden er blitt betraktelig billigere, men man skal fortsatt betale nettleie for hytta. Og så er det jo sånn at flere og flere hyttekommuner som er inne på har innført eiendomsskatt, og den beregnes da normalt ut fra en sånn estimert markedsverdi for hytta, og så er det et bunnbeløp på deg i kommunen, så du skal ikke betale fullt for hele verdien av hytta, men sjekk nå også det da. Og husk at det legges jo opp til et nytt beregningssystem for SSB for eiendom. Det inkluderer også hyttene, men det kom ikke effekt før vel for om et par år, for eiendomsskatten beregnes da i etterkant, altså først så beregnes ny formuesverdi til bruk for formuesskatt, og så etterpå så får det effekt også for eiendomsskatten. Så det kommer jo, men ikke med en gang. Så må du huske at du skal kanskje betale veiavgift. Mange hytter ligger jo i type privat veiområde. Der betaler en veiavgift til de som sørger for at den er brøyta og vedlikeholdt, og kanskje også en løypeavgift hvis du er på fjellet og det er skiløyper rundt, så betaler en gjerne enten frivillig eller tillagt kanskje en totalsum da, for hytteeiere, tillagt kanskje på veiavgift. Har også ofte bompengeavgift på dette. Og så er det jo sånn at en god del av hyttene som selges i Norge fortsatt selges med såkalt festavgift, det vil si aldri ikke selges, men man betaler årlig festavgift. Du eier egentlig ikke tomta hytta står på, du eier selve hytta, og da betaler du en festavgift til grunneier, som kan bli noen tusenlapper også hvert år. Sist og minst er jo type TV eller internettabonnement, det er jo ikke like vanlig lenger. Ser færre sånne parabolantenner på norske hytte, rett og slett fordi at folk tar det ned, fordi de har kanskje mobilbredbånd, og kjøre tillegg og kanskje internett fra mobilen sin, så det er ikke sikkert at du trenger et eget internett heller på hytta hvis du kjører mer egen mobilbredbånd og eventuelt Chromecast på den.
Så hvis du har en hytte da, på 3 millioner, som du har leid opp på huset ditt, lånt opp på huset ditt til pipa, hva må du anse som kostnader? Hva må du ha med når du skal sette opp dette regnestykket?
Det er morsomt at du spør om det, Andreas.
Altså, det var utrolig praktisk at det var 3 millioner. Da.
Jeg har faktisk gjort et regnestykke på akkurat 3 millioner.
Herregud.
Ja, hvem skal tro? Altså, vi står ikke til påske, eller i hvert fall ikke til vinterferien. Jo da, da betaler du jo visst. La oss gå ut fra at du da har finansiert dette med å øke boliglånet ditt, og du betaler 5%, du bør ikke betale så mye mer enn det i dagens boliglånsmarked, så har du 117 000 i året i rentekostnad, altså etter skatt. Ved likehold, var jeg inne på, 15 000 bør du i hvert fall legge inn, kanskje 8 000 hvis du har Norgespris i strøm per år. 3000 i forsikring, for det trenger jo der på fjellet også. Og eiendomsskatt har lagt inn 3000, altså lagt inn veiavgift, type brøyting på 3000 kroner. Vi forutsetter her at det er en selveigd hytte, så jeg har ikke lagt inn noe festavgift, men totalsummen da, og det er jo først og fremst for renta så høy, eller i hvert fall høyere enn det vi var vant med de siste årene, er jo på nærmere 150 000, altså 149 500.
Og da skal vi fram til dette flotte ordet døgnpris. Ja, det Hvor mye koster denne hytta der egentlig?
Ja, den stygg. Den ikke, det ikke pent å snakke om døgnprisen her altså. Men ja, hvis vi runder litt opp til 150 000 i hvert fall, så blir det jo en døgnpris på 15 000. Ja, hvis du bare overnatter der i eller bruker hytta 10 døgn da. De fleste, i hvert fall de som kjøper en ny hytte, eller i hvert fall en, kjøper en hytte til 3 millioner, de bruker den jo langt mer enn 10 dager, og det som fint at da synker jo døgnprisen ganske mye da, etter hvor mye du bruker den, men fortsatt da, den jo 5 000 hvis du bruker hytta i 30 dager.
Ja. Og 3000 hvis du bruker 50, og så kan du begynne å fordele, ok, ja, men du kan jo girlmatte eller boymatte dette her hjem på en måte, ja, men vi har 5 stykker, så da blir det ikke så gærent hvis du skal samle og være på et høyfjellshotell.
Klart det.
Masse gode minner, bilder på veggen, ja. Halgeir. Det ser jo ikke de immaterielle tingene, de har du ikke med regnestykket.
Du kan ikke drive sånn som jeg har gjort her, rett og slett, hvis du... men det mer for å si til folk at hytta ikke noe du må regne med å tjene penger på. Dette jo, ja, du vet, som du sa inne på, livsverdien da, og kosen, det jo i større grad det med tillegget hytta enn for eksempel en bolig hvor folk i større grad tenker at man skal kanskje tjene noe på, i hvert fall hvis man skal gå fra leilighet og rekkehus til en ene bolig og sånt, så skal du liksom tjene penger underveis, men den tenker jeg på det på samme måte på hytta. Men
så kan du også krangle med, du kan ta med inn her at du får verdien av å krangle med et enåringsbarn som ikke har lyst til å være med på en hytta, som koster deg 14 000 døgnet.
Masse sånn, arvinger, masse krangle om den også. Ja, masse kos.
Men la oss gjøre regnestykket litt bedre da. Ja. Det jo ganske gode, gode utleiemuligheter for hytter. Og utleiemuligheter, arresterer jeg meg selv igjen, det er skattemessig ganske fornuftig å leie ut hytter.
Veldig. Det det altså, fordi at hvis du, skattereglene ble jo enda mer gunstige fra med vel 2025, tidligere var det fribeløp på 15 000 kroner, nei, unnskyld 10 000, og da ble det økt til 15 000 kroner, så du betaler ingen skatt. Hvis du leier ut hytta di inntil 15 000 og utover det, så det også en ganske gunstig beskatt da. For hvis du leier ut, altså 15 000 skattefritt uansett, og leier du mer, for eksempel til 25 000, altså 10 000 over 15, så det bare 85% av din inntekten som da beskattes, 8,5 000 med andre ord. Og skatten på det bare 22%. Ikke 40-50% som det på arbeidsinntekten, er altså betraktelig lavere. Så med andre ord da, hvis du tenker deg at du leier ut denne hytta, kanskje halve påsken, en av vinterferieukene, ikke sant? Hvis du for eksempel her for Oslo, så vil du gjerne være der selv i uke 8, så skal du leie ut noen fra Buskerud i uke 9, hvis du tør det.
Øvre Buskerud.
Ja, Øvre Buskerud i uke 9. Eller, ikke sant, dansker, svensker, tyskere, andre. Her det et ganske stort marked, spesielt på Østland og Sørlandet, av andre folkeslag som du kan leie ut til. Og hiv inn kanskje en uke til i løpet av året, på høsten eller vinteren, så har du fort da, ja, leid ut for 30 000 brutto. Og folkens, 30 000 brutto er 26 000 netto etter skatt. Så det en ganske god, ja, det en mild beskattning av dette som verdt å ta med seg. Og da har du jo tross alt ja, en femtedel av årlig kostnad dekket ved å leie ut litt. Og så hvis du i tillegg over tid får noe prisoppgang, i hvert fall på hyttene, og la oss legge inn moderate 3%. Jeg litt usikker på om du kan gjøre det på fjellhytte, for jeg ikke så optimistisk på det markedet. Det rett og slett reguleres ganske mange fjellhytte, nye fjellhytteområder, men samtidig så har det vært mindre av det de aller siste årene, så vi får se hvordan dette markedet løper og går, og ikke minst har det jo vært mindre nybygging, på grunn av at det har vært vanskeligere i bransjen. Ok, 3%, det 90 000 i året. Så hvis du da stipulerer en viss prisoppgang, og kan leie ut, så spiser du opp ganske mye av den årlige kostnaden, men du må huske at det hjelper ikke så mye å få en prisoppgang på likviditeten, den skal jo ut, og du skal jo betale banken, du skal betale tømrerfirma eller sånt, hvis du trenger vedlikehold, du skal betale kommunen for eiendomsskatt og forsikringsskapet for hytteforsikring, og så videre. Så du må jo ha dette på stell. Så, det er fortsatt slik at et hyttekjøp skal du først og fremst gjøre for rett og slett å investere i kanskje familien og kosen og så videre. Men hvis du har leie og utleie som en mulig passiv inntekt her, så ta en prat med hyttemeglerne. Det er de som kan markedet. Det er noen områder der det er lett å leie ut, og andre der det er vesentlig vanskeligere. Stikkordet er selvfølgelig nærheten til løypenett, men det trenger ikke nødvendigvis være alpinnettet. Det kan være langgangsløype. Og du kan altså få vesentlig billigere hytte hvis du legger det nær til langgangsløypenettet enn til alpinnettet. Og bare for å, som en liten sånn skattesnert til slutt da, hvis du kan si det, hvis du kjøper en hytte hvor det er en del vedlikehold, så kan det jo være gunstig, og spesielt hvis dere er litt unge da, og ikke trenger nødvendigvis å bo der selv i starten, så kan det faktisk være gunstig å la hytta være en utleiehytte i noen år. Hvis du kjøper den med et ganske stort vedlikeholdsbehov, så kan du leie ut og trekke fra kostnadene til dette vedlikeholdet, og du kan til og med trekke fra hvis det blir et underskudd, men du kan ikke gjør dette samtidig med at du bruker hytta selv som eier. Det må være slik at dette er en ren utleiehytte, og da kan du trekke fra en rekke kostnader. Og husk, til slutt, nevnte vi jo fordelene som går på, altså skattefordelene som går på utleie, det er også en del skattefordelene som går på salg av hytte. Fordi at de er på en måte både kanskje strengere, men også mildere enn salg av bolig. Fordi husk at hvis du skal selge en bolig, så må du ha bodd der i minst to av de siste fire årene, og hvis du for eksempel flytter ut av boligen din og leier ut et par år, så er ikke lenger gevinsten skattefri. Sånn er ikke med hytte. Der er det slik at du må ha eid og bodd der i de siste fem av åtte årene. Og det betyr at du kan faktisk leie ut hytta i 2-3 år før du selger den, og like fullt får da skattefri gevinst av dette salget. Så det er også en liten mulighet her.
Bra. Skal vi sette strekk for dagens hyttetur? Du skal på fjellet nå.
Skal det, på torsdag?
Det skal jeg også. På torsdag, da denne podcasten kommer ut, det er meldt masse snø, og vi gleder oss til å grave fram hytta vår sammen. Gjør vi ikke det, Hallgeir? Nei, vi skal jo på hver vår hytte, vi skal ikke referere sammen. Men noe vi skal gjøre sammen, og som vi kommer til å minne om til det kjedsommelige, det har enda ikke blitt lagt ut billetter enda, men du får sette, vi skal si fra på en veldig klart og tydelig når det er det, men du kan allerede merke av 28. april, en tirsdag, i almanakken din. Da blir det live show på Karls i Oslo. Håper så mange som mulig rekker å kjøpe billett før det blir utsolgt, for det blir utsolgt.
Det gjør det.
Det blir show, og det blir moro, og det blir artigheter, og det blir ikke noe geografikunnskaper fra Fredriksen. Kanskje fra Kvadsheim, men ikke fra
meg. Eminente gjester, vi har det hele. Og det serveres både alkoholfritt alkohol i baren.
Ja. Veldig bra. Vi er tilbake igjen allerede om overhelgen blir vel på tirsdag på podden med spørsmål og svar, og så er vi tilbake neste uke, neste torsdag, med en ny episode av Pengerådet, akkurat der du hører podcast. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.